Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći ćemo razgovarati o laganju, a naša gošća u studiju biće dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut. U drugom satu ćemo našoj gošći postavljati i pitanja koje ste nam vi poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta, rb1. Sa vama su u naredna dva sata Milena Borčanin, Petar Sekulić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Tema ovo nedeljne emisije Među svetovima svet Radio Beograda 1 jeste laganje, a o tome razgovaramo sa našom gošćom, doktorom Snežanom Kecojević-Miljević, psihijatrom i psihoterapeutom. Dobro vam noć i dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla.
Da li svi lažemo?
Da. Laganje je univerzalno ljudsko iskustvo kao i mnoga druga. Verujem da nema čoveka koji, ako je aktualno, ne laže ili nije, ne seća se da je baš skoro slagao, da nema sećanje na neko laganje u svom životu. Laganje je fenomen koji, s kojim započinjemo svoj život, jer se zapravo već u detinjstvu javljaju prve laži. Deca lažu iz različitih razloga. Neki od tih razloga su vrlo slični razlozima zbog kojih lažu i odrasli. Ali znate kako, detinje ponašanje je detinje ponašanje koje se naravno toleriše, jer se smatra da je detinje i da ne ruši opšte prihvaćene norme ponašanja. Laganje odraslih je već nemoralan čin.
A šta su psihološke komponente laganja?
Pa, ne znam kako bih sada dala odgovor na to pitanje. Možda više u smislu čemu laganje služi, jel?
Čemu služi?
Laganje služi uglavnom da bi se izbegla kazna ili da bi se dobila neka nagrada. Znači, kao i u detinjem svetu, jeli, odnosno u detinjstvu, deca lažu zbog toga da bi izbegli kaznu od strogih roditelja ili zbog toga što su napravili nešto što znaju da treba da sakriju ili da izmisle neku drugu stvar, a takođe lažu i zbog toga da bi ostvarili neku dobit. To može biti materijalna dobit, a može biti naravno i emocionalna dobit, u smislu biti zapaženo društvu, biti glavni, ostvariti dominaciju, zavesti nekoga. Rekla bih da su to neki, naravno, osnovni motivi laganja. Laganje u suštini, kada je svesno, je zapravo u službi manipulacije. Jer laganjem manipulišemo druge osobe. Cilj toga može da bude opet materijalna dobit, kao jedan, da kažemo, praktično duboko nemoralan i antisocijalni čin, ali laganje može takođe da bude i želja da se ostvari neka emocionalna dobit. Neke strukture ličnosti, da kažemo, posebno ustrojstvo profila ličnosti može da navede, odnosno može da bude povezano sa većim lažljivošću. Najveći lažljivci među da kažemo ljudima su osobe koje imaju dominantno narcistične crte ličnosti, antisocijalne, i takođe ljudi koji spadaju u domen takozvanih graničnih organizacija ličnosti.
Da li to znači da je to delom urođena predispozicija da takvo ponašanje postane frekventnije kod osobe?
Pa o urođenošću uopšte, da kažemo, temperamentalnih crta možemo da govorimo kod nekih tipova ličnosti, kao što su antisocijalne ličnosti, gde je uglavnom dokazano da postoji veoma visok stepen nasleđa, u smislu da antisocijalne ličnosti obično imaju decu koje imaju izražene antisocijalne crte, mada naravno to nisu pravila, samo postoji predispozicija. Tu je neki nastavni faktor i, da kažemo, neka biološka osnova antisocijalnog ponašanja potvrđena u psihijatrijskoj praksi i istraživanjima. Za razliku od nekih drugih tipova ličnosti koje sam spomenula kao, da kažemo, lažljivije osobe, koje da ne možemo baš da govorimo o nekom nasleđu, ali možemo pre svega da govorimo o uticaju spoljnih okolnosti i u koje su doprinele tome da se laganje kao jedan manipulativni obrazac ponašanja zapravo fiksira i ostane trajan od detinjstva pa do kraja života.
Da li je onda to zapravo patološko laganje?
Sada kada se govori o patološkom laganju, znate, u sam pojam patološko laganje se više zapravo i povezuje u psihijatriji sa nečim što se zove pseudologija fantastika. To je zapravo jedan poremećaj kome su opet sklone najčešće neke strukture ličnosti, i to uglavnom poremećaj ličnosti, koji se karakteriše jednim, kako bih rekla, bešćutnim, vrlo maštovitim i vrlo naglašenim i neprestanim laganjem, koje uopšte nema nikakvu neku posebnu svrhu, nego se prosto laže da bi se lagalo. Te osobe su delom svesne i delom nesvesne svog ponašanja, ali je prosto njima toliko uobičajeno da lažu, da će vam skloni biti da pričaju zaista najneverovatnije priče vezane za recimo neke svoje događaje, ili da ih predstave kao nešto što su doživjeli ili čemu su učestvovali. Možda nekako slično kao ako se neko seća tog stripa Alan Ford, čuveni broj 1, i njegove priče, ove otprilike ti patološki lažovi sa pseudologijom fantastikom pričaju priče takvog stepena, da kažemo, neistine, odnosno lažljivosti.
Baron Münchhausen, također.
Otprilike, da.
Pomenuli ste nesvesno laganje i svesno laganje, pa možete li da nam približite šta je to nesvesno laganje?
Nesvesno laganje zapravo je nešto što uglavnom ide u domen, da kažemo, psihopatologije. To znači da je osoba zapravo nema, da kažemo, svesnu nameru da slaže, niti da nešto manipuliše drugog da bi postigao neki cilj, nego je prosto laganje prisutno u sklopu njihovog primarnog psihopatološkog poremećaja. Recimo, znate, depresivne osobe, kažemo, često pod uticajem aktuelnog afekta predstavljaju sva svoja sećanja krajnje depresivnim. Oni se ne sećaju ničega lepog i ništa lepo ne mogu da izdvoje iz svog života, čak i ako ih neko podsjeti na neke lepe trenutke, oni ih i dalje potoporiču i kažu da su to takođe bili tužni trenutci u njihovom životu. Tu ne možemo da govorimo o svesnom laganju, nego o tome da aktualni afekt boji prosto i sva naša sećanja. Tako da i sećanje na prošlost depresivno i tužno, kao što i sećanje na budućnost, odnosno razmišljanje o budućnosti, neizvesno i uglavnom prebojeno nekim crnim mislima. Zatim osobe koje recimo boluju od bipolarnog afektivnog poremeća i nalaze se trenutno u maničnoj fazi, vrlo mogu biti sklone da pričaju priče koje su dobrim delom neistinite. One, nažalost, nekada i žive te priče, u smislu da ih zaista i pokušaju da ih prežive, ali mogu da budu skloni patološkoj lažljivosti i da pričaju stvari koje zapravo nisu doživali, i često su to vrlo nekakvi, da kažemo, prosto neverovatni, grandiozni momenti, na primjer, da je upravo u ovom trenutku pacijent došao kod vas na motoru, ili da je upravo sletao avionom svojim privatnim i tako dalje, što, kako da vam kažem, je prilično uvek nadovano. Ove ima naravno tu i elemenata istine, oni nekada zaista mogu da budu toliko grandiozni i omnipotentni da čine stvari koje su, kažemo, van serijske za jedan običan ljudski život, ali naravno u negativnom smislu, ali nekad se to dosta prepliče i sa lažima. Osobe koje boluju demencije su osobe koje imaju ozbiljan poremećaj sećanja. Njihova kratkotrajna memorija kompromitovana vremenom postaje i dugotrajna. Ono što je kod njih problem jeste da oni gube svoje sećanja. I znate, mozak je čudan, kao i ostalom svi naši organi. Kada strada neki deo našeg organa, ostali delovi tog istog organa, znači tkivo, prosto pokušava da se regeneriše, odnosno da preuzme funkciju dela koji ne može da obavlja funkciju. Tako da u tom slučaju mozak, suočavši se sa rupom u sećanju, sa time da ne postoji sećanje, jer ništa nije teže za čoveka nego iskustvo da nema sećanja. Prosto falsifikuje sećanje. Doći ćete u vizitu pacijentu koji leži nepokretan već mesecima u postelji i on će vam pričati o tome kako je upravo došao sa železničke stanice da je dočekao svog supruga koji je inače umro pre recimo više desetina godina, ili da su deca upravo na vratima, da treba da ih pustimo, da su ga zvali i tako dalje. Znači, prosto falsifikuju sećanje i na taj način kroz te falsifikate sećanja nadopunjuju ono čega nema.
A da li se onda to uopšte računa kao laganje?
Pa ne može da se računa kao laganje, ali jeste zapravo, znate, jeste dome nesvesnog na neki način. Više bi mi to za to iskoristili lepo srpsku reč izmišlja, što nije laganje. Mada, znate, izmišljanje takođe može da bude oblik laganja. Deca koja po pravilu imaju vrlo bogat svoj unutrašnji svet i puna mašte, u principu zbog svoje psihološke nezrelosti nemaju jasnu granicu između toga šta je unutar njih i šta je njihov bogat unutrašnji svet, a šta je realnost. I čuvene priče o takozvanim i dečim izmišljenim prijateljima su u stvari priče o tome da i deca jer lažu, ali to laganje nema jasnu, svesnu nameru, niti nekakvu, kako bih rekla, manipulativnost. To laganje je u suštini izmišljenje, odnosno posljedice toga što se mašta i realnost kod dece mešaju.
I u nastavku govorimo o laganju. Ove noći razgovaramo o laganju, a naša gošća u studiju je dr. Snežana Kecević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut. Gospođo Miljević, pomenuli ste narcisoidne osobe koje su nešto sklonije laganju, pa o čemu najčešće lažu narcisoidne osobe i u funkciji čega su njihove laži?
Kod narcističnih osoba laži su u funkciji uglavnom dobijenja gratifikacije od drugih. Zato što narcistične osobe u principu imaju zapravo vrlo nisko samopoštovanje i samocenjenje i ono se zapravo u mnogome oslanja na to šta drugi misle o njima i kakvu im refleksiju u svojim ogledalima drugi ljudi daju o njima. Tako da je narcističnoj osobi jako važno šta aplauz publike i ono što će videti na licima i očima svojih slušalaca. I svaki trag divljenja, odobravanja je za njih rana koja im pomaže da prežive. Upravo zbog toga laganje stoji u službi manipulacije drugim, odnosno zavođenje drugih, kako bi drugi zapravo stekli o njima što je moguće fantastičniju i lepšu sliku.
Pomenuli ste i decu, da li takvi načini ponašanja mogu biti primetni još u detinjstvu?
Pa da, znate, prosto narcistične crte mogu da budu naravno prisutne u detinjstvu, ali znate kako, kako bih rekla, dijagnoza, da kažemo, ili stavljanje neke osobe u nekakav klaster po pitanju njegove strukture ličnosti u principu se ne može raditi pre 18. godine, jer se naravno sad tek punoletstvom, odnosno sticanjem uslova za potpunu mentalnu zrelost, može govoriti o formiranoj ličnosti i može se izjašnjavati po pitanju da li je neka osoba narcistična ili nije.
Koliko ima istine u tome da se laž može otkriti nekim čitanjem neverbalne komunikacije?
Istine ima, ali ta istina ne može da bude da se na osnovu neverbalne komunikacije može apsolutno i sa apsolutnom tačnošću utvrditi da neko laže. Ja možda nisam i sigurno nisam najbolji ekspert da odgovorim na ovo pitanje, pretpostavljam da psiholozi koji rade, koji se bave forenzikom ili sudsko-medicinskom ekspertizom mogu da u tom smislu daju pouzdanije odgovore. Ali ono što sigurno znam jeste da kada bi samo na osnovu verbalne komunikacije, odnosno neverbalne komunikacije, mogli da utvrdimo da li neko laže, ne bi postojao poligraf. Šta zapravo meri poligraf? Poligraf meri razne te neke neverbalne znake koje bi mogli da ukažu na to da je osoba pod nekim
stresom,
od toga naježenost kože, preznojavanje, širina zenica, otkucaj srca, intonacija glasa itd. Koliko znam, u poligrafu nisam nikada prošla, ali prosto onako informativno postoji deo kada vam postave pitanje na koje od vas traže da odgovorite sa ne, recimo, iako je to laž. Naprimjer, da li se vaš otac zove Milutin i vaš otac zaista zove Milutin, ali od vas se traži da kažete ne, da bi utvrdili kako zapravo vaše telo reaguje kada govorite neistinu, kako bi se onda uporedili vaše odgovori sa tom vrstom odgovora. Tako da na osnovu neverbalne komunikacije u suštini i na osnovu razgovora, na osnovu naše observacije druge osobe ne možemo sa velikom verovatnoćom tvrditi, odnosno sa apsolutnom verovatnoćom tvrditi da neko laže. Mi možemo naravno da imamo opravdanu sumnju i da iznesemo razloge, ali to na kraju krajeva ne može biti dokaz na sudu, jel?
Da li onda to između ostalog znači da laganje jeste stres za neku osobu koja nema poremećaj koji bi podrazumevalo laganje?
Pa zanimljivo ovo pitanje, zato što bi u stvari odgovor trebao da bude da je laganje svakako povezano sa nekim stresom, ali odnosno da su neke stres reakcije uključene, naravno minimalne ili veće, kada osoba laže. Međutim, ako imate antisocijalnu osobu, odnosno osobu s antisocijalnim crtama ličnosti, znamo da mnogi antisocijalni strukturisane ličnosti su i kriminalci, iako ne važi obrnuto, da ne mora svaki kriminalac da bude i antisocijalni, ali znači osoba sa antisocijalnim crtama ličnosti ili sa antisocijalnim poremećajem ličnosti u suštini nema strah i nema anksioznost. To je ono što je sa čime se rađaju te osobe. One ne reaguju anksiozno u običajnim situacijama, još ni kao deca. I nemaju strah za mnoge situacije ili za gotovo sve situacije za koje običan čovjek ima strah. Oni imaju prenaglašenu impulsivnost. Oni imaju i ono što je također značajno, imaju potpuno izostajanje krivice, odnosno kajanja, čak i kada su vrlo jasno svesni čina koji su učinili, ako to može da bude zaista neki vrlo destruktivan čin. I sad opet da se vratimo na vaše pitanje, znate, ako je preko puta vas osoba koja ima antisocijalnu strukturu ili koja ima antisocijalne crte ličnosti, a oni ne moraju da budu u pojavnom smislu karikaturalne predstave antisocijalnih osoba, imat ćete situaciju da će, kako bi narod rekao, slagati, a neće trepnuti.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina. Sve je to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mama, jer ćeš čuti. Želim reći i nije istina, sve je to od lošeg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, sve to od lošeg vina, sve to od lošeg vina. Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina, sve je to od lošeg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, sve to od lošeg vina, sve to od lošeg vina. Sve to od lošeg vina. Thank you.
Naša gošća ove noći je dr. Snežana Kecević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut. Razgovaramo o laganju. Može li osoba da laže u jednoj, ali nikako ne u drugoj sferi života? Da li je laganje generalna sklonost? Ako govorimo o laganju neke osobe koja nema neki psihološki poremećaj.
Da, pa svakako da postoje, neretko slučaj, jel, da osobe imaju neke svoje, da kažemo, sfere života ili prosto svoje ličnosti ili svog psihološkog života u koje su zatvorene za druge ljude i o čemu ne pričaju ni sa kim. Osobe koje su preživale nekakva traumatična iskustva u detinjstvu ili u životu, o kojima ne žele da govore ni sa kim, koje ostaju nepodeljene traume za čitav život. Osobe koje imaju neku svoju, da kažemo, sklonost koju zapravo ne prihvataju, kao što je perverzija ili kao što je, na primer, homoseksualna orijentacija. Ne izjednačavam jedno i drugo, nego samo govorim da i to može da bude egodistono, znači da se neko zapravo ne osjeća komotno u tome što je svestan svoje seksualne orijentacije. Te osobe mogu da žive potpuno normalne ispunjene živote, da budu vrlo kvalitetni ljudi koji inače u životu ne lažu. Ali neki delovi njihovog unutrašnjeg sveta i života ostaju nekada ceo život skriveni od bilo kog drugog ljudskog bića.
A u kojim životnim sferama ljudi najčešće lažu? Iz vaše prakse. Zbog čega vam se obraćaju klijenti? Da su prevareni ili da ih je neko slagao?
Pa, znate kako, uglavnom su to ljubavni jadi, jel? Prevara partnera je razlog zbog čega neko potraži pomoć, zato što je naravno ljubavna prevara nešto što je jedna, kako bih rekla, duboko narušavanje poverenja u partnerskim odnosima i trauma od koje se neretko ti partnerski odnosi ne mogu tako lako oporaviti, ako uopšte se ikad oporave. Tako da su to najčešće razlozi, mada neretko i razni oblici izdaje od strane prijatelja, kako bih rekla, izostanak podrške u nekim ključnim momentima, onda nekakve materijalne, recimo, kako bih rekla, situacije u kojima je neko materijalno iskorišćen, jel? Dakle, taj osjećaj iskorišćenosti od strane drugih osoba može da bude razlog zbog čega osoba potraži pomoć. Zapravo se radi o osobama koje su žrtve nekih drugih. Retko kada dođe da potraži pomoć osoba koja je sama akter, odnosno koja laže.
Od čega zavisi na koji način opraštamo laž?
Zavisi pre svega od toga da li se osoba koja, prvo da nam je osoba priznala laž, a ne da je uhvaćena u laži, jel? Onda da je iskreno ispričala sve što se zapravo desilo vezano za tu situaciju i da mi zaista vidimo jedno autentično iskreno kajanje i jedan autentično iskreno osjećaj krivice kod te osobe koja je slagala i time nas povredila. To su elementi koji mogu svakako da doprinesu tome da čovjek treba da razmisli dobro o tome da li zaista treba oprostiti i treba nekako dati drugu šansu. Sad naravno sve ovo može da bude vrlo manipulativno, jel? I neko može da bude vrlo iskren u odgovoru vama i da iskreno opiše situaciju koja se desila i da se iskreno pokaje, ali da prosto već posle izvesnog vremena se stvari ponove. Nema načina na koji ćete vi da prevenirate da budete ponovo prevareni ili da budete žrtva nečijeg laganja. Prosto nema načina. Ali ono što možemo da uradimo je uvek ono što i svi terapeuti savjetuju, da pođemo od sebe. To znači da ako smo mi u odnosu zaista maksimalno iskreni, otvoreni i ne lažemo našeg partnera ili drugu nama važnu osobu, možemo da očekujemo da i mi budemo na neki način poštovani na taj način, jer I jeste, zaista, poštovanje se i bazira na tom poverenju i na tom, na toj svesnosti da nas neko drugi ne laže.
Upravo sam htjela zapravo i da vas pitam da li postoji neka vrsta prevencije laganja u odnosu. Može li neki odnos poverenja da smanji mogućnost da će neko da nas slaže?
Svakako da poverenje, odnosno, kako da kažem, naša iskrenost prema drugome, ali i autentična ljudska iskrenost. Što naravno ne znači da trebamo da budemo neko ko nema dlake na jeziku, neko ko otvoreno, direktno, nekada na grub način saopštava stvari koje mogu da budu povređujuće ili uznemiravajuće za drugog. Vrlo je važno da vodimo računa o vremenu kada nešto saopštavamo, o načinu na koji saopštavamo, o tonu kojim govorimo. Moramo da se obraćamo sa pažljivo biranim rečima ako zaista želimo da kažemo nešto, a da pritom budemo iskreni. I ako znamo da to što kažemo je može da bude i sigurno povređujuće za drugu osobu. Ali da je važno da budemo iskreni zato što je ta istina koju, naša istina koju saopštavamo drugom, nešto što je važno da bi se to poverenje zapravo i dalje održavalo. Jer ako smo i dalje u odnosu s nekim koga lažemo i koliko god da nam je blizak i drag, zapravo mu ne saopštavamo istinu, mi sve vreme povređujemo pre svega sebe, a onda naravno i tu drugu osobu.
Kada govorimo o belim lažima, to jest kada govorimo o osobama koje nemaju takozvano dlake na jeziku, da li nekad bela laž može biti korisnija u odnosu na to izražavanje stavova bez dlake na jeziku?
Pa naravno. I sad ću vam reći odmah i primjer. Najmožda plastični primjer, možda nije baš uobičajen, ali jeste činjenica da u našem zakonu, odnosno u lekarskoj etici, postoji, da kažemo, pravilo ili zakon, da ajde to tako nazovemo, princip zapravo, bolje rečeno, da se pacijentima obolelim od najtežih bolesti nikada ne saopštava kompletna istina. Lekar je u obavezi da pacijentu kaže da boluje teške bolesti, lekar je u obavezi da kaže pacijentu možda i o kakve se bolesti radi, ali da ne iskoristi kako bih rekla, otvoreniji, najdirektniju reč.
Zbog čega?
Zato što, znate, tu je razlika, recimo, između anglosaksonske kulture i nas. Zato što je procenjeno da je našim ljudima, kada im se saopšti da bole od najteže bolesti koja ne izlečiva i da imaju samo 3 ili 5 meseci života ispred sebe, da to deluje jako, da je to nemoralno, zato što to deluje poražavajuće po pacijenta i on će se predati pre nego što dođe vreme. U anglosaksonskoj literaturi je pravilo da kažete pacijentu od čega boluje i koliki mu je period preživljavanja koje lekar predviđa. Kod nas se to saopštava samo porodici, nikada pacijent.
To deluje prilično nefer i to deluje kao institucionalizovanje laganja. I to na vrlo osjetljivom području.
Tačno, ali to je odredio neko ko se poprilično bavio mentalitetom našeg naroda i to je prosto nešto što je vezano za naše prilike.
A da li u tom istraživanju ili makar vi kroz vašu praksu, da li možete da nam kažete zbog čega onda postoji ta razlika između anglosaksonaca i nas, da mi tako lako gubimo nadu i pa praktično iz toga što ste vi rekli odustajemo?
Ne bih znala da vam dam odgovor, verovatno da odgovor nije jednostavan, ali jedina asocijacija koja mi u ovom trenutku jeste duhovnost.
Nastavit ćemo i u drugom satu naš razgovor o laganju. Naša gošća u studiju je dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut, i njoj ćemo postavljati i pitanja koje ste nam vi, poštovani slušalci, slali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, _rb1. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program.
Just stay here tonight. just leave me alone.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić potvrdila je da su strani dronovi osmatrali kasarne i položaje vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Prema njenim rečima, podizanje borbene gotovosti vojske ima veze sa tim incidentom. Objasnila je da je nalog dao predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao vrhovni komandant i da je taj nalog sada trajan. Ako se ovakve stvari budu ponavljale, mi ćemo da srušimo te letelice, što bi uradila svaka zemlja, rekla je premijerka sinoć za RTS, ne navodeći odakle su dronovi doleteli. Ministar odbrane privremenih prištinskih institucija Armend Meha izjavio je da bespilotne letelice koje su primećene nad područjem Raške nisu došle sa teritorije takozvanog Kosova. Ocenio je da takve tvrdnje predstavljaju samo izgovor za povećanje broja trupa srpske vojske oko granice sa Kosovom i sredstvo za širenje panike među građanima. Počela je primjena odluke vlade u Prištini o faznoj preregistraciji do 21. aprila. Uručene su opomene vozačima sa registarskim tablicama gradova sa severa Kosova i Metohije, a za 3 nedelje počinje kažnjavanje vozača koji ne preregistruju vozila. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o fiskalnoj, monetarnoj i energetskoj stabilnosti. Zaključeno je da je Srbija u prvoj polovini ove godine imala dobar rast BDP-a od 4,1%, ali da se do kraja godine zbog krize u Ukrajini može očekivati usporavanje realnog rasta na 3%. U Ukrajini ruska ofanziva u više pravaca. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je da ruski napadi na vitalnu infrastrukturu efikasno smanjuju vojni potencijal Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su potrebna dugoročna sredstva za pouzdanu odbranu koridora za izvoz žita iz ukrajinskih luka. U Srbiji 1034 nova slučaja virusa korona, preminulo je 8 obolelih. I vreme danas, pretežno sunčano, posle hladnog jutra. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
me. Well, come on and dig my grave.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ove noći razgovaramo o laganju sa našom gošćom, doktorom Snežanom Kecojević-Miljević, psihijatrom i psihoterapeutom. I sada je vreme i za pitanje slušalaca, to jest pitanja slušalaca koje su nam poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1. I prvo pitanje koje je stiglo glasi: kako gošća gleda na laganje u svrhu postavljanja granica, držanja privatnosti za sebe? Deluje mi da to ima veze sa onim što ste pominjali i u prvom satu, kada neko prosto ne želi da se izražava o nečemu u svom životu.
Da, ali ne morate da lažete da bi to uradili.
Da li je prećutkivanje takođe laganje?
To je isto pitanje. Naravno da nekad prećutkivanje nekih vrlo važnih stvari koje su činjenične, koje mogu da značajno utiču na tok nekih događaja, jel, na neke naše izbore, na neke naše odluke, jeste, može da se smatra kao laganje. Ali, znate, da bi neko zaštitio svoju privatnost, zaista ne mora da laže.
Može da prećuti.
Može da prećuti. Da ne da odgovore.
Između tog prećutkivanja i zadržavanja sopstvenih informacija o svom životu samo za sebe i deljenja sa drugima nalazi se internet. To nam je neki kao međuprostor javne i privatne sfere i na internetu su i društvene mreže, tu su brojni profili. Šta o ljudima govori potreba da imaju lažni profil?
Rekla bih da je iza toga potreba zaista za skrivanjem, jel? Da nekako taj lažni profil zapravo treba da predstavi neku našu masku, znate. Mislim, socijalne mreže nisu ništa izmislile na neki način ili donele nešto novije nego što inače postoji u svetu, da tako kažemo, realnosti ili živih ljudi. Svi mi imamo svoje maske, u smislu da je maska persona ono sa čime se pojavljujemo u javnost, ono što ljudi vide, ono što je vidljivo. Ali ta maska, odnosno persona, naravno može mnogo da govori o nama, ali ne mora da bude apsolutno, kako bih rekla, transparentna i da se kroz nju može videti sve što je unutar nas. Uvek naša unutrašnjost ostaje, naš unutrašnji svet ostaje rezervin samo za nas i hvala Bogu da je tako, jel da? Tako da ja te lažne profile nekako vidim baš to, kao maske, kao persone koje trebaju da budu slika za javnost, jel, one će biti onakve kakve, pritom je naravno samo prednost u tome što one mogu da budu prilično onakve, u mnogo većoj meri zapravo izmenjene u odnosu na autentičnu ličnost, jer vi se naravno sa lažnim profilom možete prikazati mnogo, mnogo drugačije od onog kakav zaista jeste, za razliku od naravno realnog života gde vaša maska ipak ne može da bude toliko divergentna u odnosu na ono ko ste vi i šta ste.
A da li to onda znači da društvo u 21. veku praktično pristaje i na plasiranje lažnih slika o sebi kao nečeg društvenog prihvatljivog?
Pa verovatno da, obzirom da se komunikacija i sa lažnim ili nelažnim profilima intenzivno odvija, jel? na tim mrežama, ne možemo znati da li je autentičan profil ili nije, koliko on odstupa od onoga što je neka realna osoba, ali svakako se upuštamo u komunikaciju ako nam je naravno intrigantno ili zanimljivo. Znači da je to nekako opšte prihvaćeno. Ali je činjenica da, kako da kažem, da moramo biti svesni da svi ti profili mogu biti, kažem, približno ili vrlo slični onome što je autentična osoba, ali mogu da budu i prilično divergentni.
Šta mogu biti posledice nasedanja na te fotografije lažnog glamura, lažnog luksuza, koje se vrlo često mogu naći, pa evo, na malo prepomenutoj mreži Instagram?
Pa, posledice su svakako to da nasedamo na neku nečiju manipulaciju, jel? Odnosno verovanje u neku opsenu, u nešto što nije realno i što nije istinito. Ali s druge strane, nekako sad razmišljam o tome kako u stvari to istrajavanje, odnosno preživljavanje svih tih lažnih profila i nekako činjenica da su, kako da kažem, oni opstaju i u virtualnom svetu, svakako da iza toga stoji i možda jedna potreba koje smo svi svesni, a to je potreba da zaštitimo zaista svoju privatnost, koja je u suštini jako narušena i jako ugrožena. Mi živimo u svetu u kome je ljudska privatnost, kao što znamo, prilično ugrožena. Samo na osnovu toga koliko dugo posmatrate neku fotografiju na Facebooku ili da li ste nešto lajkovali ili niste lajkovali ili ne znam na kojem mreži, sadržajima, na osnovu sadržaja koji su vam interesantni, to neko vreme koje se nekada meri mikrosekundama, neko tamo meri i na osnovu toga se plasira, odnosno razvija zapravo sva ta, kao što znamo, pre svega marketinška politika, koristi se zapravo, razvija se konzumentnost, da tako kažemo, kod ljudi, i eto, to može da bude nekako svakako u smislu zloupotrebe. Mi živimo u svetu u kojem je zaista privatnost teško zapravo nekako sačuvati, i možda baš ti svi lažni profili govore o tome koliko je potreba čoveka da ipak svoju neku autentičnu intimu, odnosno animu, sačuva od javnosti.
Stiglo nam je još jedno vrlo interesantno pitanje, a to je, pročitaću poruku doslovno, zbog čega imam utisak da ljudi češće lažu u SMS-u i mailovima nego uživo? Da li vi možda imate odgovor na to pitanje? Da li je lakše lagati pismeno nego usmeno?
Pa, znate kako, činjenica je da kada se pismeno obratite nekome ili putem SMS-a ili putem e-maila, da vi možete, da kažemo, da koristite vrlo šturo reči, da oni emotikoni su naravno pomogli tome da se nekakva emocionalna ekspresija koja ne mora da bude jasna na osnovu teksta koji pišete ipak pokaže. Ali normalno je da je to mnogo, mnogo skudnije nego kad razgovarate sa osobom uživo. I upravo zbog toga se javlja, ima dosta prostora za sumnju, jel? Za pitanje da li zaista baš taj smajli oslikava neku radost kod osobe ili eto tako samo tek reda radi iz neke socijalno poželjne potrebe postavljen. Tako da nije čudo što vaš slušalac ima takvo pitanje i takav utisak. Naravno da je pisana komunikacija, pogotovo na način koji se danas u nas provodi, koja je dosta štura, bez epiteta, nekada i bez interpunkcije, u stvari osiromašena za neverbalne pokazatelje emotivnog stanja osobe koje piše.
I onda od javne, to jest od privatne sfere, društvenih mreža i tog načina komunikacije stižemo i do laganja praktično u javnom prostoru. Šta utiče na nivo tolerancije društva na dokazano laganje? Sada se brojni portali i organizacije na globalnom nivou bave istraživanjem, prosto to je i posao same novinarske struke, da li je nešto istina ili laž.
Pa, mislim da to što se može izgledati kao tolerancija zapravo nije ni tolerancija, nego mislim da je to jedna pasivnost zapravo. Odnosno odsustvo bilo kakve misone ili emotivne reakcije na neku vest koju dobijemo. Znači kao neka vrsta zaranjenosti emotivne ili krajnje jednog, da tako kažem, površnog zapravo feedbacka na to što dobijamo kao informaciju medijima. S druge strane, mislim da smo u situaciji koju smo prošli poslednjih godina vezano za pandemiju COVID i tekako su se zapravo nekakve, kako bih rekla, opšte prihvaćene i utemeljeni načini informisanja ljudi, recimo strane naučne sfere, konkretno medicine, lekara i tako dalje. Došli smo u situaciju da sumnjamo, zato što je zaista bilo puno lutanja i realno je bilo puno nekih nepoznanica i nekih neistina, a s druge strane, kada, kao i znate, kod u mozgu dementne osobe, kada nemate sećanja, ona ga falsifikuje. Kao i ovo, kada nemate tačnu informaciju, onda će se javiti dezinformacija i svaka informacija postaje informacija. Kada nemate odgovore na pitanje, onda svako ima neko svoje mišljenje, a to mišljenje nekada može da postane i odgovor i da se predstavi kao činjenica. I mi smo svedoci toga da smo bili preplavljeni, jer preko mreža najrazličitim informacijama, od kojih mnogi nisu bile zaista utemeljene i nisu bile osnovane, ali je to bio jedini način da budete informisani, pošto zvanični krugovi nisu imali baš precizne odgovore ili načina koji su ih saopštavali možda nisu bili baš najadekvatni.
Postoji i ono da nekoliko puta izrečena laž može da postane istina, to jest postaje istina, tako kaže izrek.
Da, pa pitanje je šta je zapravo istina. Mislim da je i to prilično relativan pojam. Istina, svako ima svoju neku istinu, znate. Mislim da jedan isti događaj, bar ako govorim iz pozicije opet iz psihoterapijske prakse, jedan isti događaj dva čoveka vide potpuno različito. U tome je počivaju svi naši konflikti i naši sukobi. Zato što svako smatra da je ono kako on doživljava neku situaciju istina. I prihvatanje drugog viđenja je suprotno, to je jednostavno je laž, to je neistina. A zapravo su obe istine, jer svako od nas može da jedan isti, kažem, događaj doživljava na različite načine ili da vidi neke različite dimenzije tog istog događaja. Ali postoji jedna, da kažemo, opšte prihvaćena i uvrežena istina, da je nekako istina samo ono što kako ja vidim i kako ja to doživljavam, i da drugačije viđenje ne može biti prihvaćeno.
U tom slučaju, koliko je korisno pokazati razumevanje za potrebom da neko laže ili da ima neki stav koji uopšte nije u saglasju sa našim? Koliko je korisno razumeti da je dete, na primer, prepisalo, da je slagalo, da je bilo na času, ne opravdavati, već samo razumeti. Da li je to korisno ili ne baš?
Pa, mislim da može da bude i korisno, kao što može da bude i štetno, jel? Mislim da je vrlo bitno razumeti zapravo motive nečijeg ponašanja. Zašto neko ima potrebu da... Da, jasno je zašto si prepisao, želim da izbjegnem kaznu, želim da dobijem dobru ocenu, znači da izbjegnem kaznu i da ostvarim nagradu. Zašto si pobjegao s časa, želim da izbjegnem, da dobijem slabu ocenu. Znači, poenta jeste u tome da nisam dovoljno učio, nisam dovoljno se trudio i bit ću kažnjen zato što se nisam dovoljno angažovao. Ne mislim da taj dečji nestašluk, ako mogu tako da to nazovem, treba sankcionisati, svakako treba obratiti pažnju i vrlo je važno razgovarati o tome. Ok, sad si hteo da se zaštitiš i poštediš i to je u redu, to je ljudski. Razumeti da je to ljudski, da želimo da se zaštitimo. Ali ako previše često želimo da se zaštitimo i ako neko očekuje da imamo razumevanje, beskreno razumevanje, i to ne bi bilo ljudski, ne bi bilo ni vaspitno, ni moralno, ni opravdano. Jer svet tako ne funkcioniše.
Muzika. blues man. Play your hand, do it right, come on strong, don't stay long. Run it wild, sing it and chime. Powered sound, push you hard, wouldn't you get down? Such a way, left such a space. Shared your dream, I felt your heart. Did I hear you scream? Running scared, you run everywhere, could not choose where to hide. Sing the blues, sad. Blues is pain, the women cry like tired rain.
Hey, I can't keep it up, people, but I hate to let that I'm trying to do my best. Oh, and I love my baby, man, I'm trying hard to do my best. But she said, that's so good, Daddy, but I know you ain't done yet. And I can't keep it up, the little girl too much. I can't keep it up, the little girl too much. Hey, I can't keep it up, people, but I hate to let that little girl down. You know what I mean, don't you?
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom o laganju i pitanje koje je gospođo Miljević stiglo za vas putem Instagrama od našeg slušaoca glasi: nekoliko puta su me osobe lagale u lice. Ja sam znao da je tako, šta da radim sljedeći put? Da li reći onda da smo svesni ili
ako je nekoliko
pod znacima
puta
navoda igrati igru?
Ako je nekoliko puta, naravno da je važno da suočimo s time da smo svjesni toga da nas neko laže. Ali ne možemo, opet kažem, ni imati, kako bih rekla, birati reči, jel? Ali ako kažete nekome, zaista, ja stičem utisak, evo, moram da ti kažem da imam utisak, da ti nekako ne verujem i da imam utisak da me lažeš. Mislim, ne znam šta je u tome loše, jel? Naravno, kada suočimo sa drugu osobu sa činjenicom da mi mislimo da nas neko laže i da je naš doživ da nas neko laže, mi svakako postavljamo pred nas pitanje poverenja. Ako pokažemo da sumnjamo u poverenje u dobrog prijatelja ili u partnera, roditelja, kogo, dete, možemo da svakako da postavljamo, da kažemo, rizikujemo sa odnosom, u smislu da se pitamo da će taj odnos da preživi tu neku našu sumnju koju iznosimo. Ali ako je odnos dovoljno siguran i bazira se zaista na istinskoj bliskosti, on će preživjeti.
Ako u odnosu postoji ta bliskost o kojoj govorite, da li takvom razgovoru može da dođe i do nekog blagog osjećaja nadmoći osobe koja shvata da je prevarena i da ju je neko slagao? Naprimjer, u toj formulaciji osjećam se iznevereno pre nego ti lažeš.
Pa da, sad ovo pitanje u stvari pitanje da li smo inače neko ko bazira svoje odnose na moći ili nemoći. I da je stalno ta klackalica, da li smo u poziciji da se osjećamo moćni ili smo u poziciji da smo nemoćni. Neki odnosi se nažalost baziraju na tome, ali u principu intimne ljudske, kako bih rekla, bliske odnose zaista ne treba bazirati na poziciji moći i nemoći. Nažalost, oni se najčešće na tome baziraju.
To je onda opet stvar manipulacije.
Jest, da.
Možete li da nam objasnite odnos između laganja i sramote ili stida?
Ako neko laže i zaista se stidi zbog toga i ima duboko kajanje zbog toga što je nekoga slagao, to je prosto nekako govori o tome da je osoba ima zapravo moralne skrupule i da njen super ego, da tako kažemo, jeste intaktan. S druge strane, onaj ko prihvata, da kažem, odgovornost za svoju laž i koji nema nikakav osjećaj ni kajanja, niti stida kada izrekne laž, niti preuzima posljedice toga što je nekoga slagao, niti uopšte kako da kažem, se bavi time na koji način je to uticalo na život neke druge osobe ili ga povredilo, onda svakako govorimo o osobi koja nema baš nekako jasno integrisan super ego i koja zapravo ima na neki način, kako mi to kažemo, lakunarni super ego, znači šupljikav, nije baš neko koji ima najviše moralne vrednosti.
A kako psihoterapeuti prepoznaju kada klijent laže?
Pa, kao i svi ostali ljudi, da li mogu da prepoznaju ili ne. Znate, naši klijenti mogu da se ponašaju, da govore i da kako god. Znači, ako lažu zapravo nas, lažu sebe, jel? Ona čuvena rečenica. Ali ono što je možda mnogo važnije je pitanje da li psihoterapeuti trebaju da lažu svoje klijente.
Hoćete da nam date odgovor?
Da. Psihoterapeuti ni u kom slučaju ne smeju da lažu svoje klijente. Psihoterapeuti moraju da nađu način da budu apsolutno iskreni sa svojim pacijentima. Kada kažem iskreni, to znači da sve ono što im kažu bude zaista nešto što zaista i misle. To naravno ne znači da trebamo da budemo transparentni prema našim klijentima i da otvoreno pričamo o nekim našim problemima, dilemama, privatnosti. Ne govorimo o toj vrsti transparentnosti, nego govorimo o iskrenosti. Mislim da je iskren odgovor osobi da zaista vrednujemo njene napore, da se učini boljom osobom. Ako to zaista i mislimo, da je nešto što je potpuno na mestu. Kao što je i vrlo važno dati iskren odgovor da smatramo da, obzirom na to koliko se pacijent potrudio i u svojoj terapiji, ili se nije potrudio, da ne može očekivati neke značajnije pomake niti rezultate u smislu neke promene. Pacijenti traže od nas da budemo terapeuti, ali isto tako i da budemo ljudi. I vrlo im je važno da vide taj ljudski deo nas. Mi, s druge strane, treba da budemo svesni da taj ljudski deo svakako postoji i da ga trebamo dati i pokazati u radu sa klijentima. Ali je najbolje kada se to radi nekako u granicama, kako bih rekla, koje su u najboljem mogućem terapijskom smislu u interesu pacijenta.
Da li deo psihoterapije onda jeste i taj da klijent može da prihvati istinu u sebi? Ukoliko psihoterapeut nema nešto pozitivno da mu kaže o njegovom trenutnom stanju.
Svakako jeste deo terapije da se nađe načina kako da se pacijent, mi kažemo to je konfrontacija, konfrontira sa njegovim izborima, njegovim ponašanjem, njegovim, kako bih rekla, stanjem u kome je i da i u tom smislu je vrlo važno da se da realna slika onoga što ta osoba zaista jeste.
Ove noći razgovaramo o laganju na prvom programu Radio Beograda, a u emisiji Među svetovima svet naša gošća u studiju je dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut. Gospođo Miljević, razgovarali smo o laganju i na psihoterapiji, pa još jedno pitanje koje se vrlo dobro nadovezuje na ovaj naš razgovor jeste stiglo od slušateljke putem Instagrama. Zašto lažemo sami sebe?
Lažemo sami sebe zato što se branimo. Jedan od vrlo čestih mehanizama odbrane dok u duše ne možemo ih baš svrstati u visokoorganizovane, da tako kažemo, i svojstvene baš zrelim ličnostima, jeste negacija. Mi negiramo da vidimo problem kod sebe ili kod drugog. Negiramo da imamo problem sa alkoholom, sa drogom, negiramo da imamo situaciju zlostavljanja u porodici, negiramo da imamo problem sa somatskim zdravljem zbog čega treba se obratimo lekaru. Zašto to radimo? Lažemo sami sebe zato što se branimo, jer ukoliko izreknemo tu, nažalost, grubu istinu, mi ćemo biti povređeni, bit ćemo uplašeni, izazvat ćemo anksioznost, doći će do nelagode, izlazimo iz zone komfora i onda moramo nešto s tim da učinimo. Znači, lažemo same sebe zato što se branimo.
To zvuči kao deo sazrevanja.
Pa da, zato što je, smatra se da je mehanizam negacije, mehanizam odbrane koji je svojstven maloj deci. I sad znate, kao što mala deca negiraju da je realnost, negiraju realnost, što je opet, kažem, nekako razumljivo jer se smatra detinjim, tako isto i odrastao čovjek može da negira realnost. I to često radi. I naravno, ako to prečesto radi, ako to radi u nekim ključnim trenucima, njegov život ne može baš da ide u nekom ni srećnijem, ni pozitivnijem smislu.
Još jedno od pitanja koje je stiglo putem Instagrama, zbog čega su neka deca sklonija laganju od druge?
Pa, odgovor bi bio i zbog čega su neki ljudi drugi, zašto su odrasli ljudi neki skloni da lažu od drugih. Prosto imaju sklonost, znate.
A da li se to uči? Mislim, česta je lekcija kao ne laži, ne kradi i onaj čuveni niz ko laže, taj krade, ko krade, da li da zatvor.
Pa svakako da učenje može da pomogne u tome da osoba prestane da laže, kao što, odnosno da se odvikne dete od laži, ili da isto tako učenje pomogne da se taj mehanizam manipulacije drugima održi u toku života. Jer iskustvo, kažemo opet, ako je neko uhvaćen u laži, dobio neku kaznu zbog toga i uplošio se zbog toga, nije mu prijatno, jel, nekako deta se više plaše nego što imaju osjećaj krivice, jel, kasnije tek dolaze osjećaj krivice i kajanja. Da bi se izbjegla neprijatnost povezana sa lažima, deca neće lagati ili će to činiti vrlo retko. A s druge strane, naučit će da ne lažu. Jel? S druge strane, ako nema nikakvih sankcija, ako je njima jednom to prošlo, pa drugi put i treći, ona će nekako prihvatiti taj mehanizam manipulacije i dostizanja nekakvih ciljeva, kažem, materijalnih ili emotivnih, putem laganja. I će postati nekako karakterna crta, nešto što će odslikavati tu osobu do kraja njegovog života.
Kako odrediti proporcionalnost kazne ili sopstvene ljutnje na nečiju laž?
Pa zavisi od onoga ko određuje kaznu i osetljivosti osobe koja je u poziciji da kažnjava na određenu vrstu laž. Jel? Mislim da tu postoji razlika. Jel? I da je taj neki naš subjektivni deo vrlo uključen u to zašto ćemo dete sankcionisati. Ako je slagalo da nije uradilo domaći zadatak, jel, da je nešto vezano za školske obaveze, sankcionisat ćemo ga na jedan način. Ali ako je slagalo da je sa drugarima sukrali nešto ili učestvovali u nekom vandalizovanom činu ili povredili druga, to je opet nešto što će zahtevati vjerovatno neku drugu vrstu sankcije. I barem je svakako odgovor na čin prikrivanja istine ili laganje kod deteta u skladu sa onim, sa nekim našim subjektivnim zapravo doživljajem težine tog čina.
Može li opraštanje, to jest oprost, biti neki oblik kazne za laganje? Ta griža savesti koja se može možda pojaviti kod osobe koja je slagala.
Sad mislim, kako da kažem, naravno da ako osetimo, ako vidimo da se osoba iskreno kaje pred nama, da ćemo biti skloni da i oprostimo. Kažem, opet da se vratimo na one prve elemente kada smo spominjali kako se u stvari, koji su sve te komponente laganja, jel? Okolnosti u kojima se laže, način na koji je neko slagao, način na koji neko, da li je prvo priznao da sam da je nešto slagao, da li je bio iskren tom prilikom, kako se, da objasni okolnosti zbog kojih je to došlo i objasni to kako se osjeća zbog toga što je to učinio, iako vidimo da se zaista iskreno kaje i da ima jedan autentičan osjećaj krivice zbog toga, mi smo sigurno na najboljem putu, s druge strane kao slušalci ili kao, da kažemo, žrtve te laži, na putu da razmišljamo o oprosti. Ali mislim da praštanje ne može da bude, da je praštanje proces i da ni ono ne može da se desi tek tako nekako po automatizmu. Naravno, za male stvari da, ali za krupnije stvari mislim da je proces kroz koje osoba mora da prođe i da je dosta povezan sa osjećanjima, kapacitetom osobe da podnese gubitak, da žali, da tuguje, da bi mogao i da oprosti.
Polako smo došli i do kraja noćašnje emisije. Gospođa Miljević, najlepša vam hvala na izdvojenom vremenu za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naša gošća bila je dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut, a naša tema bila je laganje. Mi vas pozdravljamo do naredne nedelje, kada ćemo govoriti na neku drugu temu, ali će naš tim biti u prilično sličnom sastavu. Ove nedelje sa vama su bili Milena Borčanin, Petar Sekulić, Katarina Epštejn i Milica Đilas. Do slušanja. Even know.